Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany günorta gaz koridoryna goşulmagy teklip edýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden günorta gaz koridoryna goşulyp Ýewropa gaz iýermegi teklip edýär. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günter Oettinger eden çykyşyny Interfax habar agentligi 20 fevralda habar berdi. 20 fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda günorta gaz koridor Orno değişli konsultativ gengeşin ministerler derecesindeki 5-nji duşuşu geçirildi. Duşuşuga birleşen şahlygyň birleşen ştatlaryň Ýewrokomissiýanyň we taslama gatnaşýan ýurtlaryň resmiýleri hemde halkara energiýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy diýip Azerbaýjan medpugaty ýazýar. Ýewropaly komissar Oettinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz akdyrmagy çağırdy. Onuň sözlerine görä konsultativ gengeşin duşuşuna gatnaşan ýokary wezipeli türkmen resmiýeti bu teklibi özleriniň kabul edýänliklerini ýaňy Yönü yani munun bilen bağlı ahırkı karar Türkmenistan'a bağlı deyip Oettinger'in sözleri Interfax'da getirildi. Günorta gaz koridoru Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspiy deňziniň hemde ýakyn günlerde ýerleşýän käbir ýurtlaryň gazyny Ýewropa akdyrmak göz öňünde tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi göz öňünde tutulýan günorta gaz koridoru taslamasy günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda çekilmeli Trans-Hazar ýany Hazar üstü gaz geçirjisi barada soňky bir näçe ýyl bäri degişli taraplaryň arasynda resmi derejede gurrun edilýär. 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow'un ýol başlygyny türkmen wekilýeti Brüsselde sapar edip, Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça wekili Federica Mogherini hemde Ýewropa Komissiýasynyň şol wagtky energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maroš Šefčović bilen duşuşdy. Türkmen medpugaty bu duşuşuklaryň barşyna Transhazar gaz geçirjisiniň maslahat edilenligini habar beripdi. Habarlardan mälim bolşuna görä duşuşuklarda Ýewropaly resmiýler Transhazaryň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmek boýunça kömek ödürläpdi. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustunda Hazar ýaka döwletleriniň arasynda Kaspi konwensiýasy kabul edildi. Energiýa boýunça bilermenler bu konwensiýanyň kabul edilmegi bilen Hazar üstü gaz geçirjiginiň ondan özel bagly ýolunyň açylandygyny aýtdylar. 1-nji noýabrda Türkmen parlamenti konvensiýany makulladı. Türkmenistan gaz sewdasyny 2016 we 2017-nji ýyllarda degişlilikde Russiýany we Eýrany ýitiren soň gaz eksportyny häzirki wagtda diňe Hytaýa garaşlyga aldy. Resmi Aşgabat energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işleýändigini aýdýar. 2018-nji ýylyň soňky çäriýeginde türkmen medpugaty Russiýa bilen aradaky gaz sewdasynyň 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap täzeden ýola goýuljakdygyny aýdanda bolsa bu ugur henüz dikelmedi. Ýewrokomissiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi günorta gaz koridorynyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa puwdugyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa energiýa puwdugyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny aglap gelýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hem-de Birleşigi agla ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp, bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünüşmek memorandumyna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomissiýanyň hem-de bütün dünýä bankynyň himayatyny, Hazar ösüş taslamasy türkmen gazyny Ýewropa akdyrmak boýunça dürli meýilnamalary teklip etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna 2011-nji ýylda gaz sewdasy boýunça şertnama gol çekmek göz öňünde tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri has ýygjymlaşdy.